Ar girdi? Tai krikščioniška jaunimo laida Druska. Kas turi ausis, te klauso.
Labas vakaras, malonus mažosios studijos klausytojai.
Su jumis sveikinasi muzikinė laida jaunimui Druska, kurią rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Prie mikrofonų Antanas Šneideraitis
ir Virginija Mickutė.
Šio vakaro laidoje kalbėsime apie 5 žmogaus asmenybės kampus – kūną, dvasę, intelektą, emocijas ir socialinius vaidmenis.
Po dainos savo įžvalgomis apie žmogų kaip fizinę, dvasinę, intelektinę, emocinę ir socialinę būtybę pasidalins Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė. I can only imagine what it will be like. When I walk by your side, I can only imagine what my eyes will see when your face is looking at me. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all of you be still? I can only imagine all creation bowed down, the whole universe saying your name out loud. I can only imagine all our broken lives resurrected in the healing light. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Or in all you'll be still, will I stay?
Eteryje mažosios studijos laida jaunimui Druska.
Kokį bendrą vardiklį turi meilė? Kodėl meilės reikia mokytis visą gyvenimą? Ir kodėl mylėti mokomės naudodami visas savo asmenybės dalis – kūną, dvasę, intelektą, emocijas ir socialinius vaidmenis?
Savo įžvalgomis dalyjasi gydytoja, Vytauto didžiojo universiteto docentė, socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė.
Kviečiame pasiklausyti ištraukų iš vasario 15 dieną Jonavoje vykusio Nijolės Liobikienės susitikimo su jaunimu.
Žmogaus asmenybė, jinai yra kaip graži žvaigždė, kurios visi kampai yra gražūs ir lygus. Jeigu manęs paklaustų, kas aš esu, pirmiausiai aš esu moteris, tai reiškia, aš turiu lytį. O lytis, pirmiausiai, turi tam tikrus požymius, kurie yra susiję su kūnu. Žmogus turintis lytį ir turintis kūną. Toliau aš sakyčiau, aš esu dvasinė būtybė, aš turiu sielą nemirtingą. Tai yra dvasinis kampas, labai svarbus, labai reikšmingas. Bet ne tik, aš turiu intelektą, aš galiu pažinti save, aš galiu pažinti kitą, aš galiu pažinti pasaulį, aš galiu žiūrėti į pasaulį iš įvairiausių kampų tyrinėti ir aš galiu priimti tam tikrus sprendimus ir aš galiu būti kritiškas tam tikros informacijos atžvilgiu. Toliau, aš esu socialinė būtybė. Juk žmogus vienintelis iš visų būtybių negali užaugti pilnaverčią asmenybę, nebūdamas tarp žmonių. Žmogus yra socialinė būtybė. Ir visos pasakos apie Mauglį, kur ten tarp vilkų gyvena ir taip toliau, yra pasakos. Nes jeigu iki tam tikro amžiaus tarpsnio žmogus yra paliekamas, apleidžiamas, ir Lietuvoje man labai gaila kartais vaikai auga šuns būduose, tai jų vystimasi sustoja, jų socializacija sustoja. Iš kitam, kad žmogus pilnaverčias asmenybę taptų, jis turi būtinai turėti sociumą, jis turi turėti būtinai grupę. Ir mažiausia grupė labai reikšmingiausia yra šeima, o toliau bendruomenė, tauta, valstybė ir taip toliau. Tai yra labai labai svarbus dalykai. Ir socialinis mano kampas yra labai svarbus, kad aš jį suprasčiau, ką aš visuomenėje turiu atlikti. Vaidmuo mano, socialinis vaidmuo yra nepaprastai svarbus dalykas. Toliau mes turime emocijas. Tai yra nuostabu. Mes esame emocinės būtybės. Mes galime išreikšti emocijas. Mes galime jas pažinti, mes galime tinkamų būdų išreikšti jas ir galime visiškai netinkamų būdų jas reikšti. Šiandien mes masinės informacijos priemonėse matom labai daug netinkamo emocijų reiškimo būdo, kas yra smurtas. Aš kalbėjau apie žmogų kaip dvasinę būtybę, intelektinę, emocinę, fizinę ir socialinę būtybę. Mes turime žinoti, kad visi šitie kampai yra reikšmingi. Ir jeigu mes nors vieną savo asmenybės kampą nevystome, juo nesirūpiname, jo nepažįstame, jį kur nors užkišame, blogai visai asmenybei. Buvo visą laiką perlenkimų, kur vieną kampą suabsoliutina arba kitą. Tai kalbėjom apie dvasį ir apie dvasį, ir kokia lietuvių tauta dvasinga, ir kokia jinai šauni, ir kokia jinai papročiai dvasingi. Ir staiga pamatėm, kad iš to kalbėjimo, o vargė, statistika baisiausia. Katalikiškas kraštas, bet viešpatie Dieve, kiek pas jūs skirybų, kiek pas jūs abortų, kiek pas jūs savižudybių, tai kaip čia yra su katalikybe? Mes nesuprantam, kas darosi. Ir mes labai daug kalbėjom apie dvasingus dalykus. Kokią klaidą mes padarėm, mes labai ignoravom tai, kas yra su žmogaus kūnu. O aš tada klausiu, ar jūs norite pasakyti, kad Dievas žmogaus kūną sukūrė negražų, netobulą, bjaurų? Ne. Aš esu gydytoja. 15 metų aš dirbau praktikuojančią chirurgiją. Aš operavau, gydžiau ligonius, juos apžiūrinėjau, studijavau psichologiją, fiziologiją ir visus kitus mokslus. Ir galiu atsakingai pasakyti, tobulesnio Dievo kūrinio už žmogų nėra. Ir ta prasme noriu pasakyti apie to žmogaus kūną. Kas atsitiko su mumis, kad mes kalbame apie daugą, bet kažkaip nekalbama apie labai esminius dalykus. Pažiūrėkime, kūnas išreiškia asmenį, sako Jonas Paulius II kūno teologiją dėstydamas. Jis nesako, kad kas nors pas žmogų, kokia nors kūno dalis yra tokia, apie kurią reikėtų kukliai nutylėti. Aišku, nereikia šaukti taip, kaip dabar kiekvienam tinklapyje apie vieną dalyką, kur iš tiesų tai yra nuvertinimas pačio žmogaus, bet reikia žinoti. Pavyzdžiui, mūsų kūnas ir mūsų dvasingumas, mūsų kūno kalba, mūsų bendravimas su kitais žmonėmis, jinai išreiškiama kūno. Ir jeigu mes pradedame galvoti, kad mes jau dvasiškai labai turtingi ir kad jau čia mūsų kūnas nieko neturi jokios reikšmės ir pradedam elgtis kaip bekūnės būtybės, tai tada būna daug tragedijų ir klaidų. Ir jeigu mes kalbam apie vyrišką ir moterišką lytį, tai aš visada turiu pagalvoti, ar aš elgiuosi tinkamai, ar aš nesu toks tam tikrą prasme dirgiklis kitam žmogui, kaip mano apranga, kaip mano elgesys, kaip mano judesiai, kaip mano kalba veikia kitą žmogų, ar aš rodau kitam žmogui pagarbą, nes jis turi ne tik kūną, bet ir dvasę, ir aš taip pat turiu ir kūną, ir dvasę. Matot, labai gražiai susiję dalykai. Čia yra dar mūsų intelekto dalykai. Mes turime išmokti labai kritiškai priimti ir atsirinkti informaciją. Tai, kad žmogus turi lytį, yra lytinė būtybė, tai yra nuostabi dovana. Bet kiek mes pažįstame savo lytiškumą ir įvairius jo aspektus, o lytiškumo aukščiausiai išraiška yra mūsų vaisingumas. Jeigu pasaulis mus iš karto moko tą vaisingumą nurašyti kaip kažką tokio, nuo kurio reikia gintis tabletėm, piliulėm, tepalais, vaistais ir taip toliau. Ką sako į mūsų pasąmonę tokio žinutės, kad kažkas manyje negerai. Priešingai, intelektas ir dvasia mums sako, viskas pas tave gerai. Tai yra didžiulė dovana, bet yra didžiulė atsakomybė. Ir todėl, jeigu aš noriu pažinti save kaip asmenybę, aš turiu pažinti taip pat ir tam tikrus ženklus, kurie atsiranda, kai aš iš mergaitės ir berniuko tampu vyruku ir mergina. Mes mylime kaip asmenybės. Vėlgi tai yra tam tikri dalykai, kur reikia mums žinot, kur čia yra tik tai biologija, potraukis, taip kaip turi visi žinduoliai, ir kur čia meilė. Jeigu mes nieko apie save nežinom, tai labai dažnai potraukį sulyginam su meilė ir tada labai nusiviliam ir būnam įskaudinti. O vat meilės tai reikia mokytis. Meilė nėra ant debesėlio rožinio ten angeliukai skraidžiantis ir nerožinė širdelės. Tai yra daugiau veiksmas negu emocija. Nes tikra meilė turi vieną bendrą vardiklį. Kad tikrai mylintis žmogus, jis pirmiausiai vertina save ir gerbia save, bet pirmiausiai galvoja apie tą, kurį myli. Ir šita prasme bendras vardiklis ir meilės motinos arba tėvų meilės vaikams, meilė tėviniai ar ne, ir meilė Dievui turi vieną bendrą vardiklį. Mes pirmiausiai galvojam apie tuos, kuriuos mylim. Jeigu mes apie tai negalvojam, bet galvojam tik apie save, tai nėra meilė. Bet jeigu mes šitą žinom, ačiū Dievui, bet dažnai mes nežinom. Ir nežinom to, kad nenaudojam savo intelekto. Dar daugiau, mes labai dažnai nemokam valdyti savo emocijų. Nu kaip tu čia valdysi? Nes emocijos irgi išreiškiamos kūnu labai dažnai. Visi žmonės turi emocijas. Tai yra normalu. Yra klausimas, ne emocijos blogos, ką aš su tuo darau? Jeigu aš išpykčiau langus išmušu arba ką nors sužaloju, kitą žmogų tai yra mano atsakomybė. Bet tai nereiškia, kad aš neturiu priimti savo emocijų. Aš turiu išmokti tas emocijas valdyti. Na ir paskutinis kampas tai yra mūsų socialinis kampas. Juk žmogus yra socialinė būtybė. Šiandien yra labai sumaištis didelė terminų. Kartais, kai mes skaitome kokią nors literatūrą, mes galime labai pasimesti, nežinodami, ką vienas arba kitas terminas reiškia. Tada tu turi naudoti, ypatingai sociologijoje, mes visada apsibrėžiam terminą. Tada yra gerai, bet labai dažnai apie tai negalvojama. Ir žiūrėkite, kalbant apie socialinius vaidmenis, kurie yra susiję su lytimi, šiandien yra du labai dideli pasimetimai. Vienas pasimetimas tai yra, kad lytis yra socialiai konstruojama. Kol kas medicina žino, kad lytis nėra socialiai konstruojama, kad lytis tai yra biologija, tai yra mūsų genai. Ir mergaitės turi XX chromosomą, vyrukai turi XY chromosomą. Kodėl taip? Tai reiškia, kad mes vienodai vertingi, bet skirtingi, nes abi lytys turi po vieną tokią pačią chromosomą. Lytis yra perduodama su genais, bet socialinis lyties vaidmuo gali būti konstruojamas. Koks yra vyro ir moters vaidmuo visuomenėje, šeimoje? Yra būti mama, gimdytoja ir būti tėčiu. Taip, tai yra vaidmenys labai ryškus. Ir visuomeniai labai labai svarbus, ir čia noriu pasakyti ir vaikinams, ir merginoms, kad šiandien mes labai esam traukiami į viešą sritį. Nes nuo graikų laikų buvo sakoma taip, kad vyras yra viešoji sritis, reiškia vyro socialinis vaidmuo viešoji. O kas yra moters privati sritis, tai vyras, vaikai, namų ūkis. Jeigu mes moterys pasileidžiam tik į viešąją sritį ir konkuruojam ten su vyrais, tai kur lieka mūsų pats svarbiausias vaidmuo? Kur lieka vaikai? Ir yra tokia sociologija, Jungtinėse Amerikos valstijose, parašęs labai gerą disertaciją ir po to monografiją, taip ir vadinasi, vyro viešumas, moters privatumas, jos pavardė yra Elštein, jinai rašo, kai aš šiandien matau daugybę apleistų vaikų augančių globos namuose. Kai aš šiandien matau daugybę abortų, kai aš šiandien matau daugybę narkomanijos ir kitokių dalykų, tai aš galvoju, kad moters privatis rytis niekada nėra privati. Nes tai, ką tu įdėsi į vaiką, ir į vaiką įdėsi 9 mėnesius prieš gimimą ir po gimimo, jeigu tu suformuosi jam saugų prieraišumą, jeigu jį išmokysi gyventi toj mažoj grupėje, jeigu jis jausi saugus mylimas, nes mama visada šalia ir vaikelis gali būti šalia, mes turėtume šiandien kitokią visuomenę turėti. Todėl nereikėtų spjauti į motinystę, bet reikėtų žinoti, kad yra pati svarbiausia sritis. Nes iš čia prasideda visuomenė. Ir šiandien mes Lietuvoje turime labai blogų dalykų. Kodėl? Todėl, kad daugybė vaikų augo be meilės. Todėl, kad motinos buvo priverstos eiti labai anksti į darbą. Todėl, kad vaikai turėjo labai anksti eiti į darželį ir lopšelį. Ir daugybė mokslininkų, tokie kaip Bowlby, Ainsworth, Adleris, apie tai labai gražiai rašo, kad šitas laikotarpis vaikui labai reikšmingas, kada formuojasi jo saugus prieraišumas, kada jis mokosi mylėti, čia yra moters pats svarbiausias socialinis lyties vaidmuo. Jeigu mes šitą užmirštame ir patį brangiausią turtą, ką mes turime atiduodame, auklėm, kurios keičiasi kas kelios dienos, būna visada daug bėdų. Todėl manau, kad tėvystė ir motinystė, kuri gali būti ne tik biologinė, gali būti socialinė ir dvasinė. Žinoma, labai gerai, jeigu šitos trys tėvystės eina kartu, bet gali jos ir atsiskirti. Čia yra vienas svarbiausių socialinių vaidmenų. Vienas svarbiausių, nes mes investuojam į mažą žmogų. Kodėl yra labai svarbu tėvystė ir motinystė, kad vaikas būtų saugus ir jaustųsi, kad jisai mylimas? Todėl, kad dedami asmenybė pagrindai. O kokia yra asmenybė, kuri turi gerus pagrindus, tai yra asmenybė, kuri moka pasitikėti. Jinai moka pasitikėti savimi ir jinai moka pasitikėti, tada išmoksta kitais pasitikėti. Bet pasitikėdama savimi, jinai gauna tam tikrus pagrindus, kada jinai labai aiškiai supranta, nors ir visas pasaulis sakytų, kad čia yra gerai, bet sako, ne, žinokit, man tai bandė įtikinti, kad čia viskas gerai, bet viduj aš jaučiu, kad čia nėra gerai ir iš tiesų tas vidinis jautimas, tavo pasitikėjimas savimi, tas pagrindas suteikia nuostabų dalyką, žmogus tada atsparus, jisai turi gerą savigarbą. Jisai tada geba ir išmoksta mylėti. Ir čia yra nepaprastai svarbus socialinis lyties vaidmuo. Aš jokių būdų nesakau, kad merginos neturi mokytis, jos privalo. Aš jokių būdų nesakau, kad jos neturi turėti savo profesinės karjeros. Bet jeigu jau tu tampi mamytė, tai reikėtų tą mamytę pabūti šiek tiek ilgesnį laiką, negu dabar visuomenėje yra tam tikras mitas, kad pirmiausia yra karjera. Ir iš viso, jeigu mes pirmiausiai pagalvotume, kad pirmiausiai visuomenė yra svarbiausias dalykas žmogus, o paskui ekonomika ir visa kita, ko gero daug kas keistusi. Taigi, aš trumpai pristačiau 5 asmenybės kampus, kuriuos visus juos turite. Pažinti, pamilti, ir vystyti. Tai reiškia, jeigu mes valgome pietus, vakarienę ar ten pusryčius, tai lygiai taip pat ir mūsų dvasia neturi badauti. Nes kas šiandien yra prastai? Kad žmonės, kurie ilgą laiką buvo, na, smurtinė aplinkoje. Tarybų valdžia buvo smurtinė aplinka ir žmonės negalėjo išreikšti tai, ką jie norėjo išreikšti. Ir staiga jiems atsirado galimybė pasakyti savo nuomonę ir jie tą nuomonę bando sakyti nekritiškai. Ir atsiranda tokie, na, kovojimai už tiesą, kurie nieko nepagrįsti. Nepagrįsti faktais, nepagrįsti tam tikrais samprotavimais, kritiniu mąstymu. Ir labai dažnai tas kovojimas už tiesą pasirodo toks pat kaip ir tų, kurie kovoja prieš tiesą. Kur tas mus gali nuvesti, aš manau, į aklavietę.
Savo įžvalgomis apie penkis žmogaus asmenybės kampus – kūną, dvasę, intelektą, emocijas ir socialinius vaidmenis – dalijosi gydytoja, Vytauto didžiojo universiteto docentė, socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė.
Malonus klausytojai, jūs girdėjote mažosios studijos laidą Jaunimui druska. Laidą parengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Iki kitų malonių susitikimų.
Sudie.
Giedosiu apie tavo meilę amžinai, apie ištikimybę tavo, tvirtą kaip skliautas dangaus. Kaip aukštai nuo žemės dangus, taip didi, kaip giliai bedugnės jūros, taip gili. Tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina. Rytą šlovę tau gėdosiu, garbinsiu tave, aukštinsiu ištikimybę tavo, tvirtą kaip skliautas dangaus. Tu išgelbėjai mus iš mirties, tu prikėlėjai mus gyvent. Ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina.